spomínať, to znamená mať už istý vek. Hoci už som, myslím, že aj čítal také spomienky ľudí, ktorí mali 40 rokov a spomínali na to, čo prežili tých prvých 35 rokov, ale myslím si, že je to lepšie sa najprv dožiť povedzme 60, možno aj 65 a potom začať spomínať. Ešte nie je veľmi neskoro na to, aby z tej pamäti povypadávali najdôležitejšie veci a nie je to už aj veľmi skoro, lebo o niektorých veciach už sa dá hovoriť a už môže jednoducho človek, už je tak stávaný, že už o tom môže hovoriť. To moje rozprávanie by sa mohlo pohybovať aj v tom rámci mojej rodiny, tej rodiny, ktorú som poznal, ale zároveň aj príbuzných, ktorých som už nemal možnosť poznať, pretože kde si som napísal, že vlastne ja nepíšem básne pre čitateľa, že nikdy nemám pred sebou nejakého toho potenciálneho alebo fiktívneho čitateľa, ale píšem vlastne pre mŕtvych. Pre tých mŕtvych vo mne, pre tých, o ktorých viem, ktorých som možno ešte zažil zaživa, ale aj tých, o ktorých mi rozprávali povedzme otec, mama a príbuzní. V prípade mojej rodiny to bolo tak, že keď som sa ja narodil v júli, v lete 1948, tak s výnimkou môjho brata a sesternice prakticky nikto okolo nás nebol. Dokonca v tej dedine, kde som vyrastal, neskôr 15 rokov, Unín, taká malá dedina na slovensko-moravskom pomedzi, sme už boli jedinou židovskou rodinou. Pred vojnou tam bolo okolo 15 rodín, z tých niektoré boli v holokauste úplne vyvraždené, z niektorých sa vrátilo niekoľko príslušníkov týchto rodín, ale sa odsťahovali. Väčšinou do Palestíny hneď po vojne, alebo neskôr do Izraela a viacerí aj do Nemecka alebo do Spojených štátov. My sme ostali ako jediná židovská rodina v dedine s tým, že moji predkovia z otcovej strany, teda Richterovci, tí tam žili, ako to je zadokumentované na židovskom cintoríne, kde sú náhrobné kamene, tí tam žili minimálne od začiatku 19. storočia. Pravdepodobne sme mali pomerne dobrú povesť v dedine, pretože môj otec aj môj starý otec boli mesiari a rolníci. Môj starý otec sa volal Adolf, dostal to meno, ktoré vtedy v tých rokoch 70. a 80. 19. storočia dostávali mnohí chlapčekovia, ktorí sa narodili. Niektorým to meno pomohlo a niektorým nepomohlo, respektíve ich osudy boli také, ako ich poznáme. Moja stará mama Josefína Dojčová pochádzala z dediny Dojč, čo je vlastne dedina kúsok od Senice, takže už je to trocha také vnútrozemie Slovenska, už je to trocha vzdialenejšie od tých moravských hraníc, ale ešte stále je to na Záhorí, na tom Slovácku. A predovšetkým ona bola pomerne ortodoxná židovka. Teda hovorím pomerne, lebo samozrejme boli a sú aj ultraortodoxní židia, ale ona bola v tom zmysle ortodoxná, že keď moja mama sa dostala do tejto rodiny, a moja mama pochádzala z Olomouca, z takej veľmi osvietenej, veľmi už civilizovanej židovskej rodiny, ktorá si veľmi nepotrpela na nejaké špeciálne náboženské praktiky, tak moja mama, keď sa vydala za môjho otca, tak zároveň sa musela naučiť variť košer, musel sa naučiť všetko, čo jednoducho patrilo do židovskej domácnosti. Takže táto stará mama Dojčová priniesla do tej rodiny čosi také, čo tam asi ešte v tých predchádzajúcich generáciách nebolo. Ale zároveň by sa dalo povedať, že sa to ňou aj zase skončilo. Pretože keď zomrela v 52. roku, ja som mal asi 4 roky, tak už vlastne sa varilo normálne všetko a nikdy som s tým nemal problémy. Takže toto bola tá rodina, ako som ju ja vnímal, keď som bol malý, s tým, že ešte sme mali sesternicu, ktorá bola odo mňa 8 rokov staršia, sesternicu Ester, ktorá ako maličké dievča zažila druhú svetovú vojnu a holokaust, Ale našťastie teda bola len v pracovnom tábore, nie v koncentračnom tábore, v pracovnom tábore Sereď. Keď idem ešte troška ďalej do širšej rodiny, tak treba povedať, že môj starý otec z maminej strany pochádzal z 8 súrodencov. To bola tá rodina olomoucká. Jeho otec David Grimm, ten mal 7 synov a jednu dcéru. Takže moja mama mala veľa strýkov a veľa tiet, ale tí sa ešte pred druhou svetovou vojnou vysťahovali, odišli asi polovica a polovica ich ostala buď to v Čechách, alebo v Nemecku. A z tých minimálne polovica bola zavraždená a s tými dvaja, traja, ktorí prežili, strýkovia, dvaja vlastne, z tých, tak tých som ešte po vojne stretol a potom aj niektorí bratanci, jej dvaja bratanci, ktorí sú zaujímaví najmä tým, že prežili Brezinku, Osvienčím Brezinka a jeden z nich je dokonca taká menšia postava v románe Alfreda Wetzlera, čo Dante nevidel. Alfred Wetzler bol jeden z tých dvoch utečencov z Osvienčimu, Wetzler a Vrba, ktorí utiekli a ako prví napísali správu o tom, čo sa vlastne v Osvienčime a najmä teda v Brezinke deje, že sa tam spalujú tisíce Židov. Rád by som sa ešte vrátil k mojej mame. Ja si ju veľmi rád predstavujem a najmä teda v týchto posledných rokoch, ona teda už medzi nami nie je od roku 1994, ale pracujem teraz na jednom takom cykle básni o dejinách môjho rodu, ktoré sú zároveň aj dejinami 20. storočia. Takže ja si ju pripomínam ako veľmi mladé dievča, 22-ročné dievča, keď sedela pred Veletržným palácom v Prahe a čakala na transport do Terezína. Dokonca v jednej básni mám, že či už tam, alebo v Terezíne, že sa stretla s Otlou Kafkovou a že im nosila tým zuboženým deťom polským, o ktoré sa Otla Kafková Davidová starala, že im nosila z polí okolo Terezína mrkvy a rajčata, teda paradajky, čo v skutočnosti ona nosila svojej mame a svojim tetám v terezínskom gete. Ale tá predstava je zaujímavá aj preto, lebo napríklad zo spomienok céry Otly Kafkovej Davidovej vieme, že nejaký mladý žandár pašoval z Terezína listy, ktoré im nosil teda od ich mami, Otly Kafkovej. A zase moja mama mi rozprávala a my sme niekedy, teda mal som asi 10 rokov a išli autom do severných Čiech navštíviť vdovu istého mladého českého teda četníka a nevieme, či to bol ten istý, ktorý takto pašoval a nosil tie listy Kafkovcom, ktorý jednak sa do nej zalúbil. Takže tam bola nejaká love story, o ktorej priebehu len niečo viem, lebo niekde v jej pamätiach, v jej spomienkach je, že ju chcel dostať z jedného transportu, kde bola zaradená. A nakoniec sa to podarilo, ale teda nie tým, že on bol český četník, pretože jemu povedali, že to by musela byť vaša manželka. Ale že on podľa všetkého vtedy už manželku mal, tak mne to vychádza. V každom prípade aj on pašoval rozličné listy ešte v tom čase od mojej mamy k jej rodičom, pretože moju mamu, ako som povedal, zobrali do Terezína z Prahy, kde ona robila na židovskej náboženskej obci. A moji starí rodičia Emil a Amália boli v Olomouci. A z Olomouca sa išlo, alebo oni išli teda neskôr do Terezína, o pár mesiacov neskôr. A ona, aby sa s nimi spojila, tak to bolo cez tieto listy, ktorý tento mladý český četník nosil mojim starým rodičom. A vŕta mi v hlave, že či to nebol ten istý, ktorý nosil aj teda Kafkovej deťom. V každom prípade o tom, ako ona žila v Terezíne, vieme veľa, lebo nám veľa rozprávala. Ja jediný som bol ochotný ju počúvať stále a stále. Takže ja viem rozličné zaujímavé príbehy. Ona sa tam skamarátila s neterou Františka Langra, českého židovského spisovateľa, s Denou, ktorá potom neskôr po vojne sa vysťahovala do Spojených štátov amerických a raz niekedy v 60. rokoch navštívila moju mamu. Takže prežívali ten Terezín rozličným aj dobrodružným spôsobom, ale vždy mali obavu, aby sa nedostali do malej pevnosti. Pretože čokoľvek sa mohlo stať, napríklad mama hovorila raz, že práve mala napísaný list, pravdepodobne to ešte vtedy bolo pre tých rodičov, a už sa mala totiž to stretnúť po obede s tým svojim českým četníkom. Ale zrazu väzňov všetky nechali nastúpiť a dlhé, dlhé hodiny tam museli stáť. A údajne tam boli SS-áci hore s gulometmi a čakalo sa na nejaký rozkaz, ktorý našťastie neprišiel, takže sa s nimi nič nestalo. Ale obávali sa, že budú nejaké prehliadky, máme by ten list mohli nájsť, tak ona spolu s touto Zdenou kúsok po kúsku ten list zjedli. A hovorila mi vždy, že Milo, to si nevieš predstaviť, ako to strašne chutí. Takže aj takéto príbehy ju čakali a aj to, že teda trikrát ju dostali jej priatelia z transportov, ktoré išli do Osvienčimu. A to bola jej trauma až do konca života, že kvôli nej traja ľudia išli na smrť. Pretože ten stav musel sedieť. To znamená, že keď ona nešla, tak musel niekto iný nastúpiť. Ten by sa bol možno dostal do iného transportu, ale ona to brala tak, že zomreli tí traja ľudia namiesto nej. A vždy sa jej to podarilo takým spôsobom, že raz jej dali zjesť kúsok nejakého mydla alebo čoho, raz jej dali nejakú injekciu a vždy dostala horúčky na to a musela ísť tam do lazaretu na jeden na dva dní a s horúčkou jednoducho nebrali. A potom nakoniec chcela odísť so svojimi rodičmi. Tí sa dostali do transportu do Osvienčimu v 44. v októbri. Ich mená sú aj na stenách Pinkasovej synagógy v Prahe. Ja som mal tú možnosť ich pozrieť a dokonca aj tajne odfotografovať. A v každom prípade išli do toho transportu a moja mama sa dobrovoľne hlásila, že ide s nimi. To, keď sa dozvedeli, či to bol len tento český četník alebo aj iný, ktorí ju mali radi, ale jednoducho jej povedali, že nemôže ísť. Ona má niekde v spomienkach, že išla dokonca za tým starejším židovskej samosprávy, čo bol vtedy doktor Murmelstein, a ten ju vyhnal jednoducho. Keď toto povedala, povedal Eriko Raus. A potom po vojne bol na malej pevnosti, bol zavretý, ale aj teda jej svedectvo a aj iných mu pomohlo dostať sa z väzenia, lebo vlastne no, nerobil nič také zlé, nebol ani kápo, ani nič. On jej potom povedal v tom väzení, a to už niekedy bolo teda po vojne, že Eriko, my sme presne vedeli, čo sa v tom Osvienčime deje, ale my sme vám to nemohli povedať, tak preto som ťa vyhodil jednoducho z kancelárie, asi s nimi nešla. Takže toto bola ďalšia trauma mojej mamy, že tí rodičia išli. Oni povedali, že veď my tam ideme len na krátky čas pracovať a my sa zase vrátime naspäť a že ty nám to tuto postrážiš, keď sa sem vrátime, aspoň budeme vedieť, kam sa vraciame. Situácia mojich rodičov bola odlišná, ale v niečom blízka, a to v tom, že oni obidvaja sa v tom Terezíne zoznámili. Zatiaľ si to interpretujem, že samozrejme to bola veľká náhoda, pretože z toho stretnutia nič nevyplynulo. Moja mama stála tam niekde na nádvorí hamburských kasární aj so svojou priateľkou Zdenou a išli dvaja starí muži. Išiel môj otec, no starý muž, on mal vtedy 44 rokov a išiel ešte jeho priateľ, ktorý ešte bol, myslím, o niečo starší. A môjmu otcovi sa táto Erika, moja mama, veľmi páčila. A ešte hovorí tomu svojmu kamarátovi, že ty pozri sa, to je ale kočka. A to počula moja mama a povedala tej Zdene len tak ako pološepky, že no teda ešte takýto starý, že to ešte by nám tak chýbalo. A neviem, či prehodili pár slov, alebo neprehodili, jednoducho z toho nič nebolo. Môj otec sa tam dostal do Terezína tak, že bol teda väznený v pracovnom tábore Sereď, ale na Slovensku vypuklo Slovenské národné povstanie 29. augusta. A vtedy aj strážcovia zo Serede zutekali, poutekali, pretože nevedeli, čo bude a tak ďalej. Ale na istý čas jednoducho, kto chcel, mohol z toho tábora uísť. Niektorí ušli a išli bojovať do Slovenského národného povstania a niektorí, ako môj otec, sa vybrali domov. Vybral sa domov ku svojej mame. A ako išiel k svojej mame cez tie polia a lesy, čo je asi tých 70-80 kilometrov, tak ho gardisti chytili. A keďže vtedy už neposielali do tých táborov smrti, ale posielali len do Terezína, tak ho z nejakého zberného miesta, kde proste Židov všetkých, ktorých pochytali, tak ich poslali do Terezína. A to bola náhoda a to sa len skončilo týmto krátkym rozhovorom. Možno v septembri 1944. Potom prišiel máj 1945, keď sovietská armáda oslobodila Terezín. A teraz tam boli tí krásni sovietskí vojaci, hrdinskí, a tá Zdena povedala, že Eriko, to je výborný nápad, poďme my s týmito Rusmi. My tu rodičov nemáme, lebo aj Zdeniny rodičia išli do Osvienčimu, nevedeli, čo sa s nimi stalo, s tými rodičmi, ale povedali si, poďme s týmito Rusmi, aspoň budeme chránené. Tak s nimi išli a keďže samozrejme vedeli nemecky, vedeli dobre česky, tak pracovali Teplice Šanov, sa to myslím vtedy volalo, pracovali tam na veliteľstve sovietského vojska alebo tie sovietské nejaké jednotky pluku alebo čo to bolo. A moja mama sa zalúbila do toho veliteľa, alebo ten veliteľ do nej. Ťažko povedať, kto do koho. Ten veliteľ sa volal Vasil a podľa všetkého mal doma ženu a deti. Ale príbeh to bol dosť taký tragický nakoniec, pretože teda tento ruský veliteľ bol po pár mesiacoch prevelený do Viedne, a to aj preto, lebo ruské vojska samozrejme sa po niekoľkých mesiacoch sťahovali z Čech aj zo Slovenska. A na hraniciach viezol sa na nejakom voze so svojím šoférom a viezol so sebou aj plno diamantov. Tie diamanty moja mama aj Zdena pomáhali triediť. A viackrát moja mama povedala, že Milo, keby som si ja bola vtedy aspoň jeden alebo dva z tých diamantov odložila, že aký by sme boli dnes bohatí. Oni to triedili väčšie a menšie. Tie menšie išli kuriérom do Moskvy hneď a tie väčšie si Vasil ponechal vo svojom trezore. A podľa všetkého ten šofér to musel vedieť a keď odchádzali s týmto veľkým bohatstvom do Viedne autom, tak niekde pri Znojme alebo kde ten šofér zabil. Neviem presne teda kedy, ale muselo to byť najneskôr na jar 46. Prišla moja mama do mestečka Holič, čo je už úplne na hraniciach s Moravou, na druhej strane Hodonín, to je od seba 6 kilometrov ďaleko. Tam bol nejaký dom, ešte rodinný dom, a jej nejaká tretina alebo pätina z toho patrila. Tak išla do toho Holiča a tam ale už boli dvaja bratanci, Bubo a Hanzi, tí dvaja, ktorí prežili Osvienčim, a tí sa vrátili, ich rodičia tiež zahynuli v Osvienčime, zúbožení sa vrátili, ten jeden aj s litovskou manželkou, a hľadali tie, že kde budú bývať, a zrazu zistili, že tam je ten dom. Takže pre tú Eriku, ich sesternicu, tam evidentne miesto žiadne nebolo. A to bola chvíľa, keď sa o tom dozvedel môj otec. V Uníne, teda vlastne 10 kilometrov od Holíča to je, zapriahol dobrého koníka do koča a poďme do Holíča. Prišiel tam, našiel tam túto Eriku a zobrali ju so sebou do Unína. Nikdy som sa od nej nedozvedel, či to bolo absolútne dobrovoľné, alebo či to bolo pre ňu takéto prekvapenie, ale v každom prípade to pochopila ako jedinú šancu jej života. A išlo do toho Unína, čo bol úplne pre ňu, ktorá vyrastala v meste, či už to bol Olomouc alebo Praha, ktorá mala strednú školu ekonomickú skončenú a ktorá by bola išla študovať na vysokú školu, v 39. boli vysoké školy zavreté české, tak ona zrazu sa ocitla v Unine medzi sedliakmi. Ona, ktorá fajčila, ktorá nosila nohavice a ktorá mala husté vlasy, čierne husté vlasy. A to si pamätám ešte dodnes, ako hovorili starčekovia, susedia rozliční, ktorí tam tak chodili a bavkali tie fajočky, tak hovorili, že ježiši, ja kebych miel takúto ženu, tak ja ju hned vyhodzím, však ona je jak čert v tých gaťách a fajčí, no také, čo si... No ale Lajovi, teda môjmu otcovi, to vôbec nevadilo, bola o 20 rokov mladšia, pekná, bola aj vzdelaná, no a porodila mu 3 deti.
Stín svetla, pírko z anjela. Ode dne, kdy zavěsila matka nade dveře dětského pokoje obrázek anděla strážného, ptával se z vduchu, jak vypadá a jestli tě v skutku uhlídá, až půjdeš přes úzkou lávku nad propastí. Nikdy jsi ho neviděl v soumračných chvílích života, proto snad, že má černé peří. Cítíval spouze jeho dech, lehký sníh střešňových sadů, a byť si i padal jako do komína, věděl si, že to nedopadne černě. Držel tě za límec a tahal odtud pryč, tam, kde si ztrácel krok a řeč, tlačil tě dopředu a do úst vkládal slova, i když to možná nebyla vůle boží. Znova a znova ses ohlížel přes rameno básně. Stín světla? Sem tam se mihl tmou. Dvojice očí, jaké měla tvá matka. Tehdy, když zavěsila nad dětským pokojem svůj portrét.
Môj otec po vojne, dá sa povedať, že stále bol chorý. Mal astmu, zvýšený krvný tlak, srdce mu nepracovalo dobre a dostal infarkt. Prišiel lekár, taký felčiar, no ja neviem, či mal niekto v 50. rokoch horších lekárov v celej Európe, ako boli na Slovensku. Pravdepodobne nie. To bol lekár, ktorý väčšinou len pil a keď nepil, čo možno, že bolo takto v noci vtedy, tak jednoducho sa mu nechcelo. On mohol zavolať sanitku, ktorá bola v dedine a mohol ho dať môjho otca odviezť do Skalice, do nemocnice, čo je asi 15 kilometrov. Nebol by to býval problém, ale on hovoril, no to sú žily, máš čemerené, tak pustíme ti žilov. Tak mu odobrali krv a takéto všelijaké somariny. Vôbec nepochopil, že je to proste infarkt myokardu a zrejme nejaký masívny, pretože on s tým síce bojoval celú noc, ale nakoniec ráno zomrel. A ja som dlho žil s takou traumou, ako to, že som si hovoril, že môj otec zomrel ako 54,5 ročný, či sa ja dožijem toho veku. Ja som sa dožil 54, dožil som sa 55 a žil som ďalej a potom som si ale uvedomil s hrôzou, že môj brat zomrel, keď mal 54,5 roka. A ja neverím na osud a neverím na nejakú prozreteľnosť a nejaké tieto veci. To sú a boli vždy krásne báchorky pre ľudí, ktorí to jednoducho potrebujú a Biblia je nádherne napísaná a je to veľké umelecké dielo a Božie slovo je Božie slovo pre niekoho. Pre mňa je to tie pasáže niektoré naozaj veľká literatúra. Takže ja neverím v prozreteľnosť a neverím ani v nejaký osud, to by som aj nemal povedať, keďže toto je relácia, ktorá sa volá Osudy. ale osud je vlastne takou zmesou náhod a toho, ako človek ide do týchto náhod a do toho života a do tých všetkých nesnází, ako vstupuje, či je pripravený a nepripravený. Podľa toho aj môže ten život dopadnúť niekedy lepšie, niekedy horšie, ale niekedy je to len obrovská vec náhody. To preživší holokaustu každý vám povie, že to jednoducho jeho mohol ten SS-ák tam zastreliť a nie jeho, alebo keď odratúval a každý desiatý, tak on bol práve ten deviatý, mal to šťastie. Ale toto v prípade môjho brata bolo presne tak, mal 54,5 roka, keď zomrel. Keď som bol malý chlapec, neraz som si kládol otázku a neviem, či som si trúfal opýtať sa mojej mamy, kde sú pochovaní jej rodičia. Ako to, že o nich nič nevieme, že nevieme o mnohých príbuzných z jej strany. A neskôr, teda, keď som sa dozvedel, že zahynuli v plynových komorách v Osvienčime Brezinke, tak to bolo pre mňa čosi strašné a najmä aj neskôr ten pocit, že vlastne tí dvaja, Emil a Amália, nikde jednoducho nemajú hrob. To je čosi také nepredstaviteľné, lebo ja síce nie som ten človek alebo takého typu, ktorý by nejako veľmi uprednostňoval nejaké sväté miesta a niečo, čo je sväté, ale ja si myslím, že čo je sväté pre každého človeka, tak je to hrob, alebo sú to hroby jeho predkov, lebo sú tam, to je to miesto, kadiaľ tí naši predkovia ako keby odišli na ten druhý svet po tej fyzickej stránke. A teraz tá strašná predstava, že vlastne oni boli spálení a trocha toho popola, čo zostala, tak ten bol niekde rozprášený po uliciach alebo čo. Takže odvtedy napríklad, a to moja rodina vie, že keď ja zomriem, tak nemôžem byť spopolnený. Nemôžem jednoducho týmto spôsobom zísť zo sveta. A to aj moja mama vždy chcela, teda keď už tak nech je pochovaná, tak ako sa patrí, ako treba. Takže jedna z mojich prvých básní, ktorá sa vôbec zaoberala holokaustom, tak je to taký úplne obyčajný, normálny, bežný dialog, ktorý možno aj dnes počuť, či na Slovensku, alebo v Čechách, a určite aj v Polsku, aj v Maďarsku. A je to o tom, ako si dvaja starí páni hovoria, či už boli na hroboch. Asi by som nemal k tomu nič dodávať, lebo tá báseň hovorí za všetko. Korene vo vzduchu. A teraz citát od Paula Celana. Vo vzduchu, tam zostávajú tvoje korene, tam vo vzduchu. Kam, pán inžinier, kam na hroby? Na hroby, pán sused. Máme tam mamičku, aj brat mi tam leží a ženina netier. Vlani sme ju pochovali, 17 mala, vraj leukémia. A vy, pán sused, domov. Rýchle sa teraz stmieva a to ja najradšej doma. Na hroboch ste už boli? Nemám hroby. Žena mi ušla dávno, ako ráčite vedieť, synovia ešte žijú, ale až v Kanade, veru, v Kanade, nemám hroby. A mamička, otecko, bratia, starí rodičia, kde vám tí ležia? Vo svienčimskom vzduchu, tam vo vzduchu ležia.